habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 bisha November, waa 13 sanadka 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodhan ood nagala socotaan voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo sahre ciidlo nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Puntland oo xubno lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasha,
waxaa la isaga jira xaalad iska adag. Marka hore waxaa ku xisaabtay horta waxkooda maxkamad ciidan oo maxkamad shiili maaha, waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhiigu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karay. Waa mar. Marka labaad, waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan haweeneydii ugu horreysay ee muslina ee ka mid noqota baarlamaanka dalka Australia oo cambaaraysay ra-iisul wasaaraha waddankaasi.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Waa inaynu ka gudubnaa ereyada cambaareynta. Waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loola shaqeeyo muslimiinta.
xubintu buuraha Mareykanka doodi gabneed iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga dimuquraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a senatka Mareykanka isniintii shalay, kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Mareykanka musharaxiintii ku tartamaysay oo ku dhowaad 7 soo jiitamaysay kadib markii doorashadu ay dhacday 6 bisha November. Christine Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee gobolka Arizona goor dambe oo isniintii shalay ahayd, iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga u tartamaysay Martha McSally oo heshay ku dhowaad 2% codadkii la dhiibtay. McSally ayaa bogaadinteeda hambalyada u dirtay Sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana sheegtay inay guul u rajaynayso musharaxii ay tartanka siyaasadda ku soo wada jireen. Ms. Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee gobolka Arizona kasoo jeeda ee senator noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senatorka howlgabka noqday Jeff Flake.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dab ka holcaya waqooyiga gobolka California. dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. saraakiisha ayaa sheegay in 100 qof oo kale la baadigoobayo iyadoo aan la hubin halka ay mareen. dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ka tirsan gobolka California.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee laysugu dheeli tiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay in heshiis labageesooda ay wada saxeixdaan. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen magaalada Tokyo isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe. Mike Pence waxa uu sheegay in badeecadaha Mareykanka u dhoofiyo Jabaanku ay inta badan la kulmaan caqabada ka hor istaagaya in si cadaalada ay ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. booqashada Pence ee caasimada Jabaan ayaa qayb ka ah safar uu ku marayo qaaradda ah Asia, isaga oo maantana ka qayb galaya shir ka dhacaya magaalada dalka Singapore si uu qayb uga qaato shirka dalalka ku bahoobay Asia Pacific.
militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Gaza, iyagoo sheegay inay ka jawaabayaan 400 gantaal oo Israa'iil looga soo turay Gaza. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay diyaaradooda dagaalka beegsadeen oo ay bartilmaameysadeen kooxda Xamaas iyo Islaamiga Jihaad oo Gaza ku sugan, islamar ahaantaasina Xamaas ay qaadi doonto cawaaqibta ficiladaasi. kooxaha ciidamada caafimaadka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in hal qof lagu dilay gantaalo isdabajoog ah oo bilowday galabkii Isniinta. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaalada Israa'iil looga soo tuuray Gaza ay yihiin 307, kuwaas oo 100 ka mid ah u qabtay habka difaaca gantaalada Israa'iil. Dhinaca Falastiiniyiinta, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil lagu dilay 3 qof oo ay ku jiraan 2 mitid, isla mar ahaantaasina 9 kale lagu dhaawacay. Israa'iil ayaa sidoo kale burburisay dhismaha telefishinka Alaqa ee Xamaas. Shaqaalaha telefishinka ayaa ka baxay dhismaha kor weerarka kadib digniinta ciidamada Israa'iil.
Waxaan xirtaana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haweeneedii ugu horeysay ee muslimada ee ka mid noqotay baarlamaanka dalka Australia ayaa cambaareysay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in halista ugu weyn dalkaasi ay kaga imanayso waxa uu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka. Hadalka ra'iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa ka dambeeyay kadib markii nin Soomaaliya midii uu sitay uu ku weeraray dad marayay goob ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia jimcihiina dhaafay, taas oo ay booliisku toogteen. Wariyaha VOA da Phil Mirzer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney, waxana soo koobay Xuseen Barre Aadan.
An Ali oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha, horana u ahayd khabiir dhinaca ka hortaga argagixisada ah, ayaa ku tilmaantay hadalka ra'iisul wasaaraha inuu yahay mid dadka kala qaybinaya. Hadalka ra'iisul wasaare Morrison ayaa daba socda weerarkii uu geystay Xasan Khaliif Shire, waxaana ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay muslimiinta dalkiisu inay ka hortagaan fikirka khaldan. Anna Ali ayaa ku dhalatay dalka Masar, waxaana Australia la geeyay iyada oo 2 jir ah. Waxayna ku guuleysatay doorashada baarlamaanka Australia sanadkii 2016 iyadoo noqotay haweeneedii ugu horreysay ee muslimad ah oo xubin ka noqota golaha baarlamaanka ee Australia. Anna Ali ayaa rumaysan in siyaasiyiinta laga rabo inay ku taageeraan jaaliyadda muslimka ah ee dalkaasi ku nool sidii ay u tirtiri lahaayeen fikirka xaq jirka ah.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to
wa ila inu ka gudubna erayada cambaareynta waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loo la shaqeeyo muslimiinta dhamaan laamaha amaanka ee aan la kulmay waxay sheegeen in muslimiintu ay kaalin weyn ka qaataan xoojinta amaanka iyo ka hortaga xaq jirnimada.
Prevention and intervention, early intervention mechanism.
Qaar kale oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta Australia ayaa u arka in weerarkii jimcihii dhacay uu ahaa mid ku yimid gaabis dhinaca calaamaha amaanka ka jira. Ninka weerarka geystay ayaa hore looga qaaday baasaboorkiisa iyada oo looga shakisnaa inuu u dhoofayay Suuriya sanadkii 2015, waxaana calaamaha amaanka lagu eedeynayaa inay sahashadeen arrinkiisa iyagoo og inuu fikir xaq jir ah aaminsan yahay. Dhinaca kalena lacag gaadhaysa $100,000 ayaa loo ururiyey nin hoyla'aan ah oo ka qayb qaatay ka hortaga ninka midida dadka ku weeraray isagoo naftiisa biimeeyey. Ninkan oo lagu magacaabo Michael Rogers ayaa isku dayay inuu ka hortago Xasan Shire markii uu weerarka fulinayay. Dalka Australia ayaa waxaa ku nool in ka badan 600,000 oo muslimiin ah, waana diinta labaad ee ugu dadka badan dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Phil Mirzer uu ka soo diray magaalada Sydney.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA. Markana Puntland, todobaadyadii u dambeeyay maxkamadda ciidamada gobolada Pari iyo Sanaag ee Puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'imba waxay ku riday rag lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Xukunnadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaas oo aan saxaafadda goobjoogka ahayn. Wariyaha VOA Fadumo Yaasiin Jaamac ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag, Kaashan Sare Cawil Axmed Faarax, waxa uu uga warramay xukunnada dilka iyo xabsi daa'imka ee maxkamadda todobaadyadii ugu dambeeyay ku xukuntay dadkaasi iyo waliba qaar ka mid ah dadkaasi ku eedaysanaa ka mid ah anshaxa ururadaasi oo maxkamaddu xorriyadooda dib ugu soo celisay kadib markii wax dambi ah lagu waayay.
Waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jidhay qaybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka, qayb dib maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa la soo dhammaystiraa la yidhi, qayb waa la sii daayo eed buuxda loo waayay waxa marka kamid ku xukun hadda xukunka ugu dambeeyay ku dhacay oo dilalka ah Cabdi Umar Iftiin oo ila tan jir ah oo shabaab ku adeysna xeer lambar 10 ba maxkamaddu adeegsatay ninka dilba lagu xukumay nin la yahay Jeelan Xasan Isaaq isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay oo shabaab ba lagu eedeenay Xasan Laam oo aadan nin la yiraahdo oo lagu eedeenay Daacish isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay ninka hadda ugu dambeeyay oo shalay la xukumay Cabdirsaa Xuseen Tahaliil Calool Geel kaasoo furayna maxkamaddu 2012kii dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayay kadib markii problem iyo shidda iyo wax badan yimaadeen dan la mooday in la sii daayo haddana lagu soo eedeeyay inuu ka qayb qaatay qarxi gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dawladda hoose iyo inuu muxuu ahaa wax la yiraahdo haddii markii la soo qabanayo shirqool uu maleegayay ninkaas xukunkii ugu dambeeyay shalay buu ku dhacay dilbaana maxkamaddu ku xukuntay afartaas nin baa hadda ugu dambeeyay xukun la rido waxaa xabsidaana sano lagu xukumay Bashaar Cismaan Seed Faarax nin la yiraahdo xabsidaana baa maxkamaddu ku xukuntay saddex kamidana shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayay lix kamidana dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhameystiro eedooda. Waxaanu siinay qof walba bilracfaanah waana uu leeyahay kabada racfaankuna weli ma ay qaadin mana gaarin xukunkama dambaysa hadda.
Waxaad ii sheegtay nin ka mid a dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyay Cabdirsaaq aad magaciisa igu sheegtay, horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012kii. Waxaa tiri rabshadaha ka dhacay dan baana la mooday in la sii daayay. Maxay tahay sababta loo daayay haddii uu ku cadyahay dembiga uu leeyahay?
Shan qof oo maragaba markii horena maxkamadda la soo hortaagay oo la dhaariyay, ha ahaatee haddii waxa haddii caafimaad la bido ama nabadgelyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo waxa way waa la badbaadinayaa. Waxa la wixii dhibaato in laga hortagaa daruuri ah taas sidaas ahayd. Maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegisi wax caynkaas lagu sii daayo. Tanna waxaa hadda maxkamadda loo keenay saddex qof oo maraga oo gaalkacyo laga keenay qarsoodi maxkamaddu ku dhageysatay kuna cadeeyay kiiska inuu ku cadyahay. Sidaas haddeer xukunku ugu dhacay.
Inta badan xukuumadda maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn. Waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin, saxaafadu aysan joogin. Arrimaha noocaas maxaa sababay?
Waxaa la isaga jira xaalad iska adag. Marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamad oo maxkamad ciidan oo maxkamad shibili maaha. Waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhageysiga waa la xayiri karaya. Waa mar. Marka labaad, waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado. Mana celinno dadka annaga qofkii yiraahdo waa ka qayb galayaa, uma diidno inay yimaadaan. Diyaar baanu nahay, waana jecelnahay.
Muddadii aad joogtay maxkamadda ciidanka aad gudoomiyaha ka ahayd, waxaa la xukumay dad badan oo xabsi, waxaa lagu xukumay dil. Ma jiraa cid lagu fuliyay oo ku eedeysan Al-Shabaab iyo Daacish?
In maya haddeer weli wixii anagu aanu xukunay. Sideedaba waxaa ugu dambeeyay baan u malaynayaa laba nin oo garow xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay oo shabaab ahaa oo ayagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen fara badan. Labadan sanadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto. Wixii kale ama xuk waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017-ki. Wixii kale waxay sugayaan maxkamad racfaan qaar u xayiran, qaar xukunka dambeysa ku dhacay laakiin aan fulin weli lagu sameyn. Intaba way jiraan.
Bilihi u dambeeyay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dilal, dad lala xiriirinayo inay arrimaha ka dambeeyeen. Ma ku jiraan dadka xukunka ku riday?
Maya, hadda ay dhacay dadka kuma jiraan. Way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran. Kulli intaan ka warayaa lix qof, toddoba qof meelaha weeye. Waxaa hadda kiiskaas lagu tuhunsan yahay, baaristiisina way socotaa. Hukeenis maxkamadeed iyo muddo kordhinna biliiska iyo xeer ilaalintu way qaateen. baaris baana ka socota waana la horkeenayaa maxkamadda haddii la yiraahdo.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag, gaashaanle sare Cawil Axmed Faarax ayuu kaasi ahaa, wuxuu u warramay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. Dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in mararka qaarkii codka wareysigaasi aanu sidii la rabay inay soo gaaraynin oo ay jireen cillado, waxaase aan ka cudur daranaynaa arrintaasi. Halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana Hargeysa, xukuumadda Soomaaliland ayaa soo saartay amaro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Soomaaliland lagaga mamnuucayo inay furnaadaan wixii ka dambeeya habeenkii marka ay saacaddu gaadho 11:50. waxaana amarkaasi ku dhawaaqay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye.
waxaan u sheegaynaa ummadda ama hudheelleyda in wakhtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa, waa la fadhii karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanaya aanay ka dambaynin 11:50 ama 12:10. waxaan u sheegaynaa caweyska la caweynayo, hudheelada lagu caweynayo, inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro, xashiishad, shiishad iyo wixii kale ee lamid, aan midna lagu arag. waxaa la farayaa dhammaanba ciidanka boliiska ina hawsha iyadaa laga bilaabo caawa, oo ay taariikhdu tahay 12:10 ay gutaan waajibkooda. taasaanu faraynaa.
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo xalayto go-aankaasi ku dhawaaqay.
dhanka kale, magaalada Burco waxaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan oo lagu qabto hoteelada. sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Burco ayaa dhowaan soo saaray go-aan ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
magacaygu waa Cabdikhadir Cali Cismaan, waan ku dhowahay v o a Hargeysa.
aad baad u mahadsan tahay. waxaad ka mid tahay dhalinyarta magaalada Hargeysa, goobaha hoteelada
naga raalihaada. dhegeystayaal, warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan, balse aynu dhegeysanno qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Hargeysa oo aragtiyahooda ka dhiibanaya sida u arkaan go-aankii aad goor dhow maqasheen ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan ay mikrofoonka la dhex martay.
tahay dhegeystayaalow, waanu ka cudur daaranaynaa halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a. waxaad maqli doontaan warbixintaasi goor dhow, hayeeshee sida aad maqlayseen arintaasi maamulka Soomaaliland uu soo saaray ku aadan ayaanu waxaa dib idinku celinaynaa sida ay dadweynaha u arkaan go-aankaasi Soomaaliland ka soo baxay ee lagu mamnuucay in ay furnaadaan hoteelada iyo meelaha kale lagu caweeyo wixii ka dambeeya 11:50 xilliga fiidnimo. Soomaaliland waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa oo wariyaha v o a Sagal ay mikrofoonka la dhex qaaday.
magacaygu waa Cabdikhadir Cali Cismaan, waan ku dhowahay v o a Hargeysa.
aad baad u mahadsan tahay. waxaad ka mid tahay dhalinyarta magaalada Hargeysa, goobaha hoteelada ayaana kugula kulanay imika, sideed u aragtaa awaamirtan ay dowladdu soo rogtay maadaamaad ka mid tahay dhalinyarta magaalada?
horta waxa weeyaan dhalinyartu maxaa la yidhahdaa, markii horeba may ahaynin meel ay ku caweeyaan. markii hore waxay isku iman jireen hudheelada oo ay ku caweyn jireen. marka maxaa la yidhahdaa, dee waxaan u arkaa arrin dee aan laga fiirsan oo lagu degdegay. dhalinyartu waxay u baahnaayeen meela ay maxaa la yidhahdaa lagu ciyaaro, meele lagu caweeyo. dee meelahan iyaga iman jiro, dee shaahood iyo waxooda maxaa iska bixin jiray. markaa dee waxaan u arkaa maxaa la yidhahdaa inay tahay uun inay xukuumadda maxaa leedahay ku degdegtay oo aan olola dee bal inay dib uga fiirsadaan wixii lasoo saarayo, iyadoo xeer lagu soo saaray ama nidaam ah in lasoo saaro oo aan ahayn laablaka. marka waxaan u arkaa uun dee inay tay maxaa la yidhahdaa.
magacaygu waxa weeyaan waa Khadar Abiib, waxaan deganahay magaalada Hargeysa. horta soga Soomaalida xukuumad maada oodo dhacameed sida u sarreeyaan baa loo kala guraa. maanta tan maynu filaynin waxaan filinay macnihi wax ka gidisan wixii hore u jiri jireen xukuumadu la timaado macnihi dhalinyartu maanta entertainment ma haysato farxad ma haysato maweelo wanaagsan oo ay wadankii ku nagaan karta ma haysato waa sababta keenaysa in dad badan maanta dalka ka taariibaan ka tacabiraan muhiim ma aha marka ay dawladdu maanta go'aan ka la timaado waxaan saameyn ku yeelan doontaa dhammaan wadamada mujtamaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda oo ama xaalada meelaha caawisida ugu badan ee dalka ka dhacaan weyn ogeyno burco iyada sidoo kale ilaa sawiraantii la mamnuucay oo leedahay dhalada iskama qaadi karo weyn ogeyn waxyaabahaasi waxay keeni karaan inay kacdoon yimaado oo macnihii dhalinyartii markay arkaan in lagu hor yimid xorriyadoodii shaqsiga ahayd ee lahaayeen markaa maadaama anagu dalka la xajacla naga hayso dalkaygu yahay aan maxayhdayn iyo maalin heegan ugu jirno waxaa muhiim ahayd in xukuumaddu la timaado siyaasad cad ay ku jahaynayso dhalinyarta
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa oo ka falcelinayay siday u arkaan go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay markana dhinaca iyo burco haddii aynu jaleecno waxaa sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay magaaladaasi aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ay ku yaalla magaaladaasi waxaa dhowaan ay soo saareen go'aano ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo waxaa sidoo kale magaalada ka xaniban in lagu qabto bandhig faneedyada warbixin arrimahaasi ku saabsan Saare Ciidla Nuur ayaa soo ururisay halkana ka soo jeedinaysa
Caasimadda gobolka Togdheer waa mid ka mid ah magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay. Waxay ka soo kabatay dagaal sokeeyo oo kala dambeeyay, waxaana laga hirgeliyay dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan. Waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh, taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco. Sanad kasta ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool. Sidoo kale Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtay magaalooyinka ay dhalinyarada ugu badani ka tahriibaan, waxaana sanad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaac ay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay, lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta Liibiya amaba badda doonka raacay. Badi dhalinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqaayaraan baahsani ka jirta gobolka, sidoo kalena ay u dheer tahay caqabada ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xirxiran tahay madadaalada, goobaha ay dhalinyarada isugu yimaadaan, iyo sidoo kale kulamada aqoon-isweydaarsiga. Sida uu sheegayo Xamse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada reer Burco ee iminka dibadaha ku nool.
Wal arta Burco waa magaaladnimo runtii dhaqanka ku adag, taasna maaha runtii wax lagu dhalin karo gobolka. Waxaana wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkeena wanaagsan ee Soomaalinimo ka hor imanaya maaha waxaanu dhalinayno ama eedeyno, laakiin waxaad waxaad mudane jirto kabad badin runtii magaalada. Intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aada ugu fara badnaa waxaan leedahay tahriibka, waxaa kaloo aada ugu fara badnaa muxaadaraadka iyo dhalinyartii dibadda aada u badatay. Taas waxaa markaa kaliftay inuu qofki ama dunwadu yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xirxidnaan gudaha tusaale ahaan meelo tiyatar ama masrax la iman karo. Xitaa waxaa ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jiraan kulmi jiraan in layidhi habloona gaar hawo dabaaldegaan oo hawo xusaan xafladooda raguna marka kala qoomaha bulshadii kala qoomaya ayaa meesha taala. Waxaa kaloo aan jirin public library gobolkii kama jiro, haddaan ogahay mid baa ka jira kaasna magaalada meel ka baxsan ku jiraa iyo midh banaa jaamacadda ku yaala. Marka diiqadaas ayaa sababaysa in meeshii xiriiri yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisii iyo dalkii kusoo koray kusoo barbaaray.
Marka ma dowladda culayska saareysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada, yay dhalinyaradu u tirsanayaan arrintaa?
Dowladihii kala dambeeyey tusaale ahaan dowladdii Siraanyada 2017 dalka qabsatay waxay waqti dheer ku doodayeen in ay sameynayaan wax lala maamul dejin, laakiin nasiib darro 7 sano ee dowladdu jirtay dowladdii markaa gaabkaas marka baxay waxaa soo baxay hay-ado kale oo aan sharci ahayn waxay doonaan jiheynaya oo habeenkii dhalinyarta suuqa ka qabanaya oo qaranka maqashay soo qaatay fuudka ee ka xirana qofamid ay soo banan oranaya aroosidii iyo teladii ku dirkeeyay inaan aroosii la sameeyin waxa la soo gaaray heer la yiraahdo sawir lama soo gali karo hotelada lama soo gali karo marka dadkii ganacsadayaashaana waxay noqdeen dad aan ma garanaysa go'aamada ay qaadanayaan aan ku saleynayn sharciga diinta islaamkuna ku saleyn maayaan sharciga dowladna ku saleyn maayaan waxay markaa maskaxda ka keenaan iyo garaadkooda marka gobolkii wuxuu gacanta u galay in hay-ado aan sharci ahayn oo aanan garanayn halka laga maamulayo
hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawirro lagu geli karo gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo ama ba film qaade
in loo diiday sawirradii lagu galayay goobaha hoteelada kale hoteeladii la diiday ee barnaamijyadii Burco lagu qaban jiray la diiday
Khalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco kana mid ah wariyeyaasha u kuur galay arrinta la dhida sawirrada ay dadku ka cabanayaan
in hadii aan kaaga warramo saar waxa jira in meherada ganacsi oo u badan hoteelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyay in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda markii aan wax ka weydiinay aan u xog ogaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawir aan lagu geli karin ama wax sawir aan dalyaradu aan ku geli karin marka iyadana waxa jira oo kaleeto in guddiga nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheero kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idaahday aan lagu geli karin ama dalyaradu soo dato oo lab iyo dhadig ah ama inamo iyo habla ah oo koreyaasha magaalada intuu baxaan sawir caynkaas soo galay iyadana in laga hortago iyagoo ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay lidi ku tahay dhaqan iyo sidoo kale ay diintaba marka arrintu waa sidaa
ala sawiraya
gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyay xaaladda gobolka gaar ahaan waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan
runtii saaray maamulka nabadgelyada waxaa qaabilsan ciidanka booliiska ayaa noo qaabilsan marka runtii waxa weeyaan dhalinyarada iyo maaragtay booliiska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan laakiin dadka wixii nabadgelyo darawada hadday tuugo tahay hadday dhalinyarada mobilada habeenkii qaata tahay hadday maaragtay waxii dhibaato ama qaswaba mooyaane wax kale oo maaragtay culays ama dhalinyarada haystaa ma jiraan marka taana waxa weyaan dhalinyarada way ku maaragtay dalbarkaadiyin in dadka dhalinyarada ahee xumaynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay ka mid yihiin kuwaas oo sheegay in booliisku ay qabtaan guud ahaan
bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo gobolka Togdheer laga hirgeliyey sanadkii 2011 oo qaar ka mid a dhallinyarada VOA-da la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan islamarkaasina ay ku qabsadaan qaabka timajarashada iyo labiskooda
ay soo saaraan ama awoodaad amarba soo saaraan iyagu dadka way wacdiyaan wacdi diiniye ma sheegaan wixii xunna way ka wacdiyaan wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan laakiin waxa weeyaan de amar ay soo saaraan oo ay leeyihiin waxa ama qof de aanaruhu meeshiisa ay amar ku soo dhigi karaan ma jiro guddiga wanaagsanna waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka booliiska wada shaqeeyaan wuxuu baanay ka wada shaqeeyaan oo waxyaabihii de oo waaxiska ah lala soo bombaxayo ay tusaan de wadaadadu waxay toos iday dow amraan oo ay amar u siiyaan oo ay dhahaan waxaa dee lagu fulin karo dee ma jirto
doctor cabdiraxmaan axmed raage waa gudoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada burco sidoo kalena waa agaasimaha cusbitaalka manhale ee burco waxaan ka wareystay shaqada guddiga iyo sida ay u howlgalaan
doorka ay leedahay guddiga wanaag farista waxa weeye dhowr nooc bay isugu jiraa oo marka hore waa wacyigelin laga wacyigelinay dadka wixii wanaagsan la farayo wixii xumaan laga reebayo dowrka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la galay lagu qabto in ay booliska marka iyaka wada socdaa iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxaana u badantahay booliska in markaa gacan wax laga qabto oo la qabto oo la mariyo sistamkii markaasi sharciga ahaa ee waddanka u yaalay marka in ay dadka markaa dacwad shawaarica ha noqoto oo ah markaa inay dadka wacdido dhalinyarada iskuullada ugu tabto oo ay dhaqan xumada ka reebto oo ka wacdido markay daabuurka taagan yihiin iskuulooda 10 wuxuuna siiyaa nus saac ama 20 minit ama rubuc saace suuqyadana meelo gaar aan ku leenahay, masaajidda meelo gaar aan ku leenahay, khudbadaha jimcaha baxa haddii mawduuc weyni jiro oo dadka markaa dhib ku haya khudbadaha waan qaybinaayo oo jimcaha marba laga sii wada daayaa magaalada oo saasoo kale aan markaa ugu hawlgallaa.
Maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan?
Waxaa ka mid a waxyaala aan ka hawlgallo khamrada iyo maanduuriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro, markaa khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska, waayaanu ku shacab baan nahay, booliskaan wada shaqaynaa. Waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka, waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada, waxaa nala shaqeeya maxkamadaha. Saasaan markaa hawshaa ku qabanaa. Waxaa kaloo aan ku hawlgallaa diincayga iyo muqadasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha. Haddii markaa qofku uu su-aashka teeyo culimada raacda booliska haystaan, markaasaa qofkii lasoo qabtaa. Haddii laba markhaatiyo saxa la helo oo ku fura, waxa wey saasaa lagu xidhaa, kadibna maxkamadda loo gudbiyaa. Toobadkeen baa la yidhaahdaa. Haddii markaa wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa inay xukun saaraan iyakay u tahlaa. Waxyaalaan ku halgoola wax ka mid a waxa la yidhaahdo isla joogta, oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi nidaam dhaqan xumada madowyada isla gala. Waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba annagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska, saasaa lagu soo qabtaa. Wixii markaa suuqa jooga dhaqan xumo sameyna waa kala erinaa, laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa, waa la wacdiyaa, waalidkood baa loo sheegaa, markaasaa la sii daaya. waxyaalaha kale aan ka hawlgallo waxaa ka mid a dadka sixiroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska, intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa, saasaa markaa lagu dabagalaa. haddii wax lagu qabto markaa maxkamadda la mariyaa, haddii lagu waayana waa la iska sii daaya.
Doctor Cabdiraxmaan, waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan, meelaha isugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan, arrimaha maxaa ka jira?
Mar way jirtay ayaanu ka xiiri jiray, laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno. Siyaabo badan baad ay dhalinyarada u xiiraan, qaar way sii daayaan, qaar mar way dhukuri jireen, dhafoorada imika xiiraan, dhowrkaa dhexayla baxaan. waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku ma khasabno, ma qabqabanno. Waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirno inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro, inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay. waxaan markaa ka doorbidnay inaanu markaa wacyigelin u samayno oo aan la khaasbin qofkii. dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa Iraalo iyo Yurub ka yimid, taasaan u diidnaa.
waan gartay marka dhaqanka markaynu leenahay, ma dhaqankii Soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba, ma dhaqankii Carabta ee khamiiska la qaadanayba, dhaqanka haddaad noo yaro jilciso, waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
dhaqanku waxa weeye curfi wax laydhaha baa jiro oo Soomaalidu isticmaasho, Islaamku isticmaalo, oo qawaacidiis ka mid a, kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana.
marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada Burco, waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen. waa kan Khaalid Bakayle oo faahfaahinaya arrimahaasi.
dhalinyaro ku nool magaalada Burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada Burco barnaamij iska wuxuu qabsaa oo aan kor ugu qaadayno bilicda magaalada Burco, taasoo aan jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku sameynay laambadaha street lambiska loo yaqaana ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata securityga ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya. waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay.
maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wada shaqaynta dhalinyarada iyo dowladda, sida uu sheegayo gudoomiye Xamse Maxamed.
dadka dhalinyarada ahaa nexstan waxay markii hore ku fuugnaayeen sidii ay maaragtay taariibi lahaayeen, laakiin hadda waxa weyaan garaadkaas waxa weyaan uu isbedelay oo dhalinyaradii waxaad mudaa inay u soo noqdeen inay waddankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan, howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabsadaan. marka runtii way jiraan umadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddexe cadii uu galwadeynka ka yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa ka mid a iyadoo maaragtay ardaydu markay iska dariyo ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiyo, halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halka ay ku kala bartaan. Markaan usoo noqday gobolka Tuure, runtii waxa weyaan Saaray, hadda waxaa ka jira gobolka garoomo fara badan. Marka runtii insha allahu anaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee ay dhalinyaradu tabayso inaan maaragto aan ugu qabanno
shaqa la-aanta baahsan, yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jidhkooda iyo garaadkooda. Waa miday dhalinyarada reer Burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobollada kale. Marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro, goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala.
warbixintaasi waxaa isku soo dabarday islamar ahaantaasina halkaan idinkala socodsiinaysay Saare Cidlo Nuur, halkaad ka dhegaysanayseenna waa V O A.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waqtigaynoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka toddobaad kasta maanta oo kala dhegaysan jirteen. Marka horese wararkii caalamka oo kooban, xisbiga dimuqraadiga Maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a sanadka Maraykanka ee Isniintii shalayto, kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Maraykanka. Musharaxiintii ku tartamaysay ku dhowaad laba toddobaad ayay soo jiitamaysay doorashadaasi kadib markii doorashadu ay dhacday bisha Noofambar lixdeedii.
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holacaya waqooyiga gobolka California. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socotiinaysaa Maryan Maxamuud Barre oo Nairobi ka soo diyaarisay.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegaynay isbedelada ka soconaya geeska Afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Ma noqon karaa heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan, siyaasad ahaan iyo tala ahaanba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro? Dadka Soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa iga qaybgalaya Xasan Sharwac oo aqoonyahan ka soo shaqeeyey hay-adaha samafalka isla markaana ka faallooda arrimaha bini'aadanimada, iyo Cali Aadan Maxamed oo Cali Jaabir loo yaqaano oo ka mid a ganacsatada Soomaalida. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Xasan Sharwac.
Arrimahaas issueskaas ku saabsan saddexda madaxweyne ee hadda ku shiray Baherdaar waa arrimo macnaha weli aan la gaarin, aanan suurtagal hadda inay noqonayaan, aysan u muuqanin. Sababtu ay tahay saddexda wadan ee arrimaha issueskaas raba inay ka wada hadlaan, saddexdaba saddex wadan oo stable ma aha. Soomaaliya waad la socotaan, wadan muddo dhowr iyo soddon sano dagaal ka socday sokeeye weeye. Infrastructurekeedii iyo institutionskeedii haddii Ilaahay ku ranyahay maamulada ay burbureen, dadkeedii uu qaxay oo hadda la baabiyabay oo la dhisayo. Marka Soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto. Ma laha hadda daaqa ama awood ay wadan kale ugu biirto.
Cali Aadan Cali Jaabir,
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa waqti la soo gabagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqaqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar. Haddii nabadi ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska Afrika sida hadda muuqataba bilowga ah, waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa lokalka aba. Intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa.
shirgucu waxa weeye adduunkii wada arkaysaa oo globalization kana ma caalamiyeyntii meelo badan bay maraysaa Yurub oo dhan baa isku biirayso oo wadamadan harooyinka waaweyn baa isku biiray oo Afrika oo dhan baa hadda afar qaybood oo waaweyn nin adigu arrimaha bini'aadamnimada ka soo shaqeynaya waa tahay maxaa diidaya haddii dadkaasi ay mustaqbalka u guuraan heshiisyo ay wax ku wada qabsadaan
weel waa runta way fiican tahay macnaha in la isu soo dhawaado oo dowladuhu iskaashadaan oo waxa la yiraahdo regional integration ka la sameeyo oo macnaha maaratay ganacsiga maaratay la furfuro oo isu socodka dadka la furfuro oo maaratay qororba waxa ay maaratay comparative advantage waxa la yiraahdo ay ku haysato maaratay qolada kale ee ay maaratay uga faa'iideeyso masana Soomaaliya baday leedahay in macnaha badaha dalalka dariska uga faa'iideeyso Ethiopia waxay leedahay hadii ay ku ruuyo dhul roob ku badan yahay oo buuro oo biyo badan ka yimaado dan ayadana waxa laga wada faa'iideystay agriculture-ka oo fiicnaan lahayd laakiin anigu waxaan aaminsanahay in minka Soomaaliya inaysan diyaar u ahayn Soomaaliya ayada ay u baahan in minka inay dib isu soo qaabayso markay dib isu soo dhisto dib isu soo qaabayso oo cagaheeda ku istaagto oo dawlad mustaqil ah caalamku ixtiraafsan yahay yeelato ayay dad kale wax ku darsan kartaa
horta markii xaqiiqda laga hadlayo siyaasada geeska Afrika waxa hadda socdo waa wax iska mucjiso ah sidii ay ku dhacday midalan doorashada ugu dambeysay Soomaaliya waxay ahayd si mucjiso ah sidii ay ku dacday tii uu ku yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy waxay ahayd wax iska mucjiso ah mar walba waxa muhiim ah filashada iyo hambiga khayraadka iyo barwaaqada iyo nimcada iyo nabada taasad mooda in ay tahay in lagu fikiro colaadihii hore oo jireyna way afjarmi karaan haday dadkeedii hesho siyaasad dhab ah iyo system dhab ah loo maro cid isku biirayso isqaadanaysana ma jirto wax walba waxay leeyeen process institution oo abuuran midna Soomaaliya kale to waxay leedahay baarlamaan sharci ah wax kasta oo isla soo qaado waxay marayaan systemkaas baarlamaanka waxay mari doonaan system shacab oo afti ah wax ma jiro hal maalinta lagu wada hadlay wada maanayo laakiin rajada iyo macnaha niyada muuqato waa wax wanaagsan weeye waana qaba inay dhamaan doonto
shirgucu dhaqaalaha kasakow ilaa iyo 100 milyan ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasii qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbarbardhigo waxyaabo ay kala faa'iidi karaan marka miyaanay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo hadii si dhab ah oo qorsheysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisyadaasi u hirgalaan
walaahi niyo horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karayo Soomaali waa dal burbur dhulka yaalo Ethiopia waa kala qaybsan tahay oo qoomiyada isku haysto Eritrea waa wadan hadda kasoo baxay go'doon muddo dheer ku jiray ninka haystana in uu maaratay xilka ka dogan nin jecel ma aha waxa lagu tilmaamaa inuu nin dictator yahay oo muddo cid kale aan u ogolaanay wax xukunto marka issues-kaas in hadda laga hadlabo ma ahabo waxa markii hore loo baahan yahay Soomaaliyana in xuduudaheeda iyo maaratay madaxbanaanideeda ay ixtiraamaan labadan wadan Soomaaliya la soo dhiso Eritrea demokraasiyad laga hir Eritrea demokraasiyad laga hirgeliyo Ethiopia qoomiyadeeda ay heshiyaan saddexda wadan markay noqdaan saddex wadan oo viable oo mid walba mustaqil oo demokraatig ah ayay ka wada hadli karaan inay maaratay integration iyo suumaad ay maaratay dhexdooda ah ay maaratay ay ka hadlaan
nabadgelyada Soomaaliya wali mid degan ma aha colaalaha ka jira mucaaradad badan baa jirta dhaqdhaqaaqyo sida shabaab oo kala wali ka soo jeeda dawladdi marka iyadoo dalkii sidaasi sida uu sharcuhu ku dooday ay taagan tahay maxaad u aragtaa inuu halka iman karo in dal kale lagu biiri karo ama wax la wadaago
horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dalal kale lagu biiro anigu oraah ahaan baan buu arkin baa inuu yahay si sax ah inuu yahay sababtu waxay tahay wadan jiro qowmiyad jirto system jiro system kala markuu ku biirayo nidaam unbuu la wadaagi karaa ama ganacsi ahaado ama siyaasad ahaado ama isdhexmar bulshaha ahaado waxbuu la wadaagi karaa laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko marka koobaad marka labaad markay bislaato siyaasadda iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato ilcayiliyo ayaa waxa yaraan kara colaadaha wadanka gudihiisa ka jiro waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka wadanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxaa la sheegaa in meelo kale laga taakuleeyo si wadanka uusan u degin marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasadda ah oo isdhexgalka anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweynayso inay colaaduna yaraato qolyahan iyaga aana laga guuleysto isdhexgalkana cid walbuu faa'iido iyo maslaxa u yahay
ugu dambeyntii shir hadaba haddii aad adigu tahay dadka weli ka qaba taxadarka in soomaaliya oo dal gooni ay eritrea gooni ay ethiopia gooni ay isku biiri karaan ama ay wax wadaagi karaan xilligan maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in marka hore dowladaha geeska afrika ku dhaqan sida ethiopia soomaaliya eritrea iyo jabuuti ay is ixtiraamaan mid walbana uu ixtiraama midka kale madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa uusan ku xadgudbin mid kastana midka kaleeto wadankiisa jabhadaha ka jira uusan taakulaynin sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka viisooyinka suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maarata in saddexda dowladu ay hadda maarata waqtigan isu yimaadaan oo hal dal noqdaan ma suurtoobayso that will take long time arrintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sababaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen xasan shirwac oo muddo dheer ka shaqaynaya hay-adaha samafalka kana faalooda arrimaha bini-aadanimada iyo cali aadan maxamed cali jaabir oo ka mid a ganacsatada soomaalida oo deegaablaynta ay noo joogto intiina mar kale hawada ku kulmi doonna haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise war dheeraad buu maasan yahay dooda gaban ayaad dhegaysanayseen markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandeere ayaa soo jeedinaya
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa dood badan ay ka taagan tahay magacaabista matthew whitaker loo magacaabay inuu noqdo sii hayaha xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka kadib markii madaxweyne trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaaliyihiisii hore jeff sessions haddaba dooda ku saabsan magacaabista whitaker waan u soo noqonaynaa ee aynu ku hormarno booqasho uu madaxweyne trump ku tegay dalka faransiiska halkaas oo kaga qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka kasakow ka qaybgalkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyey ee ka dhacday magaalada baris taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen ayaa trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka milatariga maraykanka ee ku yaala duleedka magaalada baris haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey khadar axmed xasan oo arday ka ah magaalada baris
runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa waddankan guud ahaan faransiiska si xoogana marka yurub loo eego waddanka faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan waxaa la qiyaasaa ama waxa weeye sax warbaahintu qoraysaa in ka badan 6 million oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad adduunka maalintan la xusayo markaasi gooniyabay faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tegay madaxweynaha faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha jarmalka angela markel halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyowgii ku dhintay halkaas magacyadooda ku qoran yihiin marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay iskugu soo baxaan oo looga xusaa oo haddii warbaahinta noqoto iyo hadday noqoto shacabkuba ay maaragtay haddii ay kusoo beganto maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedoho aan la shaqaynin oo la xuso
xuskan oo sidaanu soo sheegnay madax 7 kor u dhoofaysa ka qayb gashay ayaa madaxweyne trump isla markii uu halkaasi tegay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer yurub ee gaashaanbuurta neto xubnaha ka waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaanbuurta hadalkan trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha faransiiska emmanuel macron soo jeediyey in yurub ay ciidan gaara samaysato
runtii waxaa jiray isku turtur oo u dhexeeya madaxweynaha macron madaxweynaha faransiiska iyo waxa weeye madaxweynaha maraykanka madaxweynaha faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyey soo jeedin ah in midooda yurub ay samaystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax bannaan ciidamada maraykanka
waxa la ciidamada waa NATO difaaca midowga Yurub kana difaaca wax kasta oo kaga iman kara China iyo Rush arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Mareykanka waxaanu sheegay sida warbaahinta Francisco qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo marka aad madaxweynaha warbaahinta Francisco arrinkaasi aad u hadlaysay
madaxweyne Trump waxa kale oo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyay kaalintii Mareykanka ee dagaalkaasi waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyay ciidanka Mareykanku markii uu dagaalkaasi ku jiray
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior great great warriors they are
mid kasta oo kamida waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Mareykanka waa dagaalyahanno waaweyn kuwaas oo naftooda tan qoysaskooda tan wadankooda iyo xurriyadooda bixiyay iyaga oo roob baraf dhoobo gaasas sunta ah rasaas hubiyeyaal guulka keeneen ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Mareykanku doonayo in hubkooda la iibsado sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron
bullets and mortar they held the line and pushed onward to victory
kusoo celintan ultramarolba kusoo celiyay in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Mareykanka uu doonayo in hubkooda la iibsado sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy
Marka aan si toos ah kula hadlo waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Mareykanka iyo warshadihiisa waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena waxaan kordhineynaa madaxbanaanideena iyo inaan noqono quwad madaxbanaan oo dabiici ah
and to become a natural sovereign power
iyadoo doodaasi ay soo dhexmartay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxa uu soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaasaha xirilaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker haddaba waa ayo siyaasaha cusub ee xirilaliyaha guud ee Mareykanka sidaas loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baarista gaarka ah ee wada Robert Mueller oo eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhexmaray ololeyaha madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka waa tan gariye qaanin sar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo markii hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker
Maxamed oo ninkan la yiraahdo Whitaker wuxuu ahaa dawladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyay oo ahaa xeeriraaye ka wuxuu ahaa hawlgala dawladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda raxfaanka ee ku taala gobolka Iowa kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii Lawrence Recession oo haystay isagu markaas haystay oo ahaa Attorney General-ka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku xigihiisa isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime wuxuu ahaa embassy matale Attorney General-ka dowladda Mareykanka
waan gartay aragtiyadiisa ku aadan baarista Mueller uu wado maxaa laga ogyahay
wallahi intii ay arrinkan soo baxday oo ay tahay xil intii uu tigay attorney generalkii hore ama xeerilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayay kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arintan ay ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayay faragelintii raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump
waan gartay dimuqraadigu maxay kaleeyeen ilaa imika
waxay kaleeyeen arintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney generalka imika metelaya oo siinis ay host maado abacmdemo ay host maado qaybtan department of justice ka ed FBI ee ku shaqalaya host maado imika uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhexdhexaad. Talabaadna si toos ah oo faragelina uu ninkan ugu muxuu ahaayey cilaaqad uu la leeyahay wax la yiraahdo grand jury oo ah markaa iyagu xeerbeegti adiga jeer muxuu ahaayey dirta indictment wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabiinan qofka siduu yaqaano amba waran oo yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexadnimo aanu ka noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaasa grand juriga isla markaana ay yidhaahdeen inuu wax la yidhaahdo recusa uu sameeyo oo uu muxuu ahay disqualify uu ka noqdo
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado
sidaa weeye
waan gartay jamhuurigu ilaa iminka maxay leeyihiin madaxweynuhu nin fiican buu ku sheegay inkastoo mar kalena uu yidhi ma aqaana ninkan laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo sidau dhexdhexaad uga noqon karayo baarista Mueller wada
runtii siyaabo fara badan bay laftirkooda uga hadleen qaar waxay leeyihin waa ninkii ku haboonaa meesha qaarna waxay leeyihiin ma dhexgeli karo oo kuma laha malaha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna laakiin qoladan demokraatku waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraayo markaanu January bacdamo house-ka iyo ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inuu noqonayo qofka ugu horeeya isaga aanu u dirayno subpoenaed oo aanu soo fadhiisanayno in la wareegto.
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Paris kaga soo qaybgalay xuska maalintii la soo afjaray dagaalka koowaad ee adduunka, dalka Mareykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xeer ilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay. Tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana Jaamac Buule oo dhinaca farsamada inoo jooga aan ka codsado mid ka mid ah heesaha aynu ku wada nasanayno. sharaabi iyo heesta hasha geela ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda fiidnimo. Intaanu mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Usmaan iyo Saare Ciidlo idinla sida iyo nabadgelyo habeen wanaagsan.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The number of hate crimes incidents reported in the United States jumped by 17% last year to more than 7,000.